Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 30 Νοεμβρίου 2009.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, πάντα που παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελευθέ και σκήνουσον ημίν. Και καθάρισον μας, ο πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάσιμο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Χθες στην εκκλησία διαβάσαμε ένα χωρίο από το Ευαγγέλιο του Λουκά, του Ευαγγελιστή Λουκά, που μιλάει για τον πλούτο και αναφέρει ο Κύριος ότι δύσκολα σώζονται οι πλούσιοι. Εκείνος δε είπε: όλα αυτά τα φύλαξα από την νεανική μου ηλικία, τις αρετές δηλαδή και την τήρηση των εντολών του Κυρίου. Όταν άκουσε αυτά, ο Ιησούς του είπε: ένα ακόμη σου λείπει, πώλησε όλα όσα έχεις και μοίρασέ τα στους πτωχούς και θα έχεις θησαυρών εις τους ουρανούς και έλα ακολούθησέ με. Αλλά εκείνος όταν το άκουσε ελυπήθηκε πολύ, διότι ήταν πολύ πλούσιος. Όταν ο Ιησούς τον είδε τόσο λυπημένον, είπε: πόσο δύσκολο είναι δι' εκείνους που έχουν τα χρήματα να μπουν εις τη Βασιλεία του Θεού. Είναι ευκολότερο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά να μπει ένας πλούσιος εις τη Βασιλεία του Θεού. Εκείνοι που τον άκουσαν είπαν: τότε ποιος μπορεί να σωθεί? Αυτός δε είπε: εκείνα που είναι αδύνατα εις τους ανθρώπους είναι δυνατά εις τον Θεό. Αυτό το είπε ο Κύριος. Το εννοεί όταν το λέει και δεν είναι σχήμα λόγου. Εμείς όμως έχουμε ένα άλλο τρόπο ζωής. Ο πολιτισμός μας λέει κάτι άλλο. Έχουμε άλλη στόχευση, τον πλούτο. Και θεωρείται προνόμιο. Θεωρείται σπουδαίο πράγμα. Είναι στόχος ζωής το είναι ο άνθρωπος πλούσιος. Θεωρείται αγαθόν. Θεωρείται τα πιο σημαντικά αγαθά. Ο άνθρωπος λέει την εξυπνάδα, τη γνώση ως αγαθόν, την ομορφιά και τον πλούτο. Συνήθως επικεντρώνεται σε αυτά. Και η ζωή μας έτσι αξιολογεί τα πράγματα. Ο Κύριος λέει όμως ότι ο πλούσιος δύσκολα σώζεται. Μόνο ο Θεός να βάλει το χέρι του, που λέμε. Και αυτό γιατί όχι μόνο ότι ο άνθρωπος εξαρτά την προσωπική του αξία με τα υλικά αγαθά και όχι απλώς επειδή ταυτίζεται με αυτά και βρίσκει την αίσθηση της προσωπικής του αξίας στα πράγματα, αλλά γιατί ακυρώνει και το μυστήριο της αγάπης με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέει ο Κύριος πέταξέ τα, αλλά δώσ' τα στους φτωχούς. Εξαργύρωσέ τα και δώσ' τα στους φτωχούς. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας δείχνει δύο παραμέτρους που δείχνει την ποιότητά μας. Ότι αξιολογείται η αίσθηση της επιτυχίας μας και της προσωπικής αξίας στα πράγματα, και δεύτερον ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο ύπαρξης των πραγμάτων, που είναι η διακονία της σχέσης των προσώπων. Τα πράγματα βρίσκουν το περιεχόμενό τους σε αυτήν τη διάσταση, στο βαθμό που ενεργοποιούν, αναπτύσσουν και διαφυλάττουν τις σχέσεις των ανθρώπων. Αν όμως εμείς λειτουργούμε με βάση το ατομικό μας συμφέρον, που εκφράζεται στη δυνατότητα κτήσης, κτητικότητος των πραγμάτων, τότε θεωρούμε συμφέρον μας το πόσο περισσότερα μπορούμε να κερδίσουμε είτε εις βάρος των άλλων είτε πόσο έξυπνοι φαινόμαστε για να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες ζωής και να καρποφορήσουμε να αυξηθούν οι καταθέσεις μας και να κάνουμε καλύτερες επενδύσεις. Μάλιστα, αυτό το ψώνιο που έχουμε είναι ότι όταν ο άνθρωπος πάθει μια οικονομική καταστροφή νιώθει ότι αυτό ταυτίζει με την έννοια της ζωής του, ότι καταστρέφει τη ίδια η ζωή του. Όταν καταστραφεί ο άνθρωπος οικονομικά, υπάρχει μια ζημία, αρρωσταίνει τόσο πολύ που αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι έχει ταυτίσει ο άνθρωπος την έννοια της ζωής με αυτά τα πράγματα. Και όχι με την έννοια της ικανότητας να είναι πρόσωπο, δηλαδή να αγαπιέται και να αγαπάει. Είναι τόσο μάλιστα η μανία μας που αυτό το θεωρούμε δεδομένο, ότι έτσι πρέπει να είναι. Μεγαλώνουμε με αυτό το πνεύμα, με αυτή την διάθεση. Και αυτή η διάθεση του, αυτά είναι δικά μου και δεν πρέπει να τα χάσω, μου στείνει και τα μεσότυχη, τα τείχη που με διαχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους και υψώνω ως δεδομένο ζωής την έννοια πια το συμφέροντος που το συμφέρον μου διαφυλάσσεται πώς με τη δικαιοσύνη. Άρα μια κατάρα που έχουμε είναι ο νόμος και η δικαιοσύνη. Γιατί η δικαιοσύνη διαφυλάσσει τους μεταπτωτικούς ανθρώπους. Και στον άνθρωπο που ζει μέσα στη χάρη του Θεού καταργείται η έννοια της δικαιοσύνης και του νόμου. Αλλά υπάρχει αδικία της αγάπης. Όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ο Θεός είναι άδικος. Είναι άδικος ο Θεός. Γιατί λέει ήταν δίκαιος δεν θα σωζόταν κανένας. Και μας σώζει η αγάπη του, το έλεος του. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα μπορούμε να δούμε ότι τα πράγματα, τα πλούτη μας όχι απλώς μας εμποδίζουν από τη φιλανθρωπία, γιατί δεν έχει νόημα μια εκ του ασφαλούς φιλάνθρωπη πράξη, αλλά τα πλούτη μας εμποδίζουν από το να ελευθερωθεί η ψυχή μας και να καταλάβουμε ότι η χαρά μας είναι η δυνατότητα σχέσης, η δυνατότητα αγάπης. Να δούμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο της αγάπης και πώς αυτό μπορεί να το διαπραγματευθούμε δια της προσευχής. Είχαμε ξεκινήσει στις πρώτες μας συνδύσεις για την προσευχή και κάθε φορά θα το τονίζουμε ότι η πηγή κάθε καλού, ο καρπός κάθε ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι δώρον που κυρίως έρχεται με την προσευχή. Κάτι καλό που έχουμε είναι της προσευχής, όχι της μηχανικής προσευχής, όχι της τυπικής προσευχής, όχι της νευρωτικής προσευχής για να νιώσουμε ότι κάναμε τον κανόνα μας, αλλά της προσευχής που μας θέτει έναντι του Θεού, έναντι του εαυτού μας και έναντι του αδελφού μας. Αυτή που ξεκαθαρίζει το τοπίο. Και πολλές φορές έχουμε την ανησυχία, την απορία. Τι είναι προσευχή, πώς προσευχόμαστε, ποιος είναι ο στόχος της, ο σκοπός της. Να, αυτός είναι. Να γίνουμε μέτοχοι των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι προσευχή να βιάσουμε τον Θεό, να εκπληρώσει τα αιτήματά μας, που πολλές φορές είναι άρρωστα τα αιτήματά μας. Αλλά ο στόχος, ο σκοπός της προσευχής είναι να μπορούμε να μετέχουμε, να κοινωνούμε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Και το κυριότερο, το βασικό δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη. Γιατί δεν μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά, δεν μας εμπνεύσει το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι υπόθεση μόνο δικής μας προσπάθειας, δικής μας ανάλυσης, η δική μας γνώσης, αλλά κυρίως δεν μπορούμε να αγαπήσουμε αν δεν μας εμπνεύσει το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό που ελκύει τα δώρα του Αγίου Πνεύματος στην προσευχή μας. Ο τρόπος, το μέσον είναι η προσευχή. Δεν είναι απλώς το να είμαστε ικανοί να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, να διαπραγματευόμαστε διανοητικά κάποιες έννοιες, αλλά στο βαθμό που ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Θεού. Τι σημαίνει ταπείνωση? Ταπείνωση δεν σημαίνει να λέω στον Θεό πόσο αμαρτωλός είμαι έτσι απλώς, αλλά ταπείνωση να του πω δεν ζω χωρίς εσένα. Δεν είμαι αυτάρκης. Δεν είμαι αυτάρισκος. Δεν μου αρκεί αυτός. Όπως και ο έρωτας είναι μια ταπείνωση. Ταπεινώνεται ένας άνθρωπος και λέει δεν ζω χωρίς εσένα σε κάποιον άνθρωπο. Λοιπόν, η προσευχή είναι μια κίνηση προς τον Θεό που ζητούμε την αγάπη του. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος μπορέσει να αγαπήσει, σώζεται. Αν έχουμε αγάπη, σωζόμαστε. Αυτό το είπε ο Κύριος. Γιατί κριτήριο, λέει, η σωτηρία μας είναι η αγάπη. Όπως λέει και ο Ιερός Αυγουστίνος, αγάπα και κάνει ό,τι θέλεις. Εάν αγαπούμε αληθινά, δηλαδή με την αγάπη του Αγίου Πνεύματος, τότε η ψυχή ελευθερώνεται. Ελευθερώνεται από τους νόμους. Γιατί όπου η χάρις, εκεί φεύγει η σκιά του νόμου. Δεν λέει «Της χάριτος ελθούσις παρήλθεν η σκιά του νόμου». Η χάρις λοιπόν είναι η αγάπη, η θυσιαστική αγάπη. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η αγάπη, δεν υπάρχει νόμος. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Αυγουστίνος «Αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις». Η αγάπη λοιπόν γεμίζει την ψυχή. Όμως χρειάζεται εδώ να γίνει μία επισήμανση. Υπάρχει μεγάλη παραχάραξη, διαστροφή των όρων. Και ένας τέτοιος όρος που διαστρέφεται, ένα τέτοιο όνομα που διαστρέφεται κατεξοχήν είναι η αγάπη. Ο καθένας όταν ονομάζει τα πράγματα, ονομάζει τις ιδιότητες, ονομάζει τα γεγονότα, έχει ένα δικό του περιεχόμενο όπως το αντιλαμβάνεται. Έχει μία προσωπική αντίληψη του περιεχομένου των ονομάτων που αυτό καθρεφτίζει και την πνευματική του κατάσταση. Είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ. Για τον καθένα η έννοια της αγάπης είναι τελείως ίσως διαφορετική. Έχει τελείως διαφορετικό περιεχόμενο. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο κακό. Δεν είναι τόσο παράξενο. Δεν είναι τόσο αρνητικό όσο όταν σε τέτοιες έννοιες δώσουμε λαθεμένο περιεχόμενο και ενώ μιλούμε για αγάπη μέσα μας να έχουμε αρνητικές αμαρτωλές διαθέσεις. Δεν είναι τόσο δόκιμος όρος αμαρτωλές όσο ύποπτες διαθέσεις. Δηλαδή πίσω από τα όμορφα ιερά ονόματα όπως είναι η αγάπη πολλές φορές κρύβονται λαθεμένες διαθέσεις ύποπτες. Χρειάζεται λοιπόν να αποκατασταθεί μέσα μας το περιεχόμενο των ονομάτων και των όρων αυτών. Και στην αποκατάσταση αυτού του ονόματος θα κριθεί η εσωτερική μας κατάσταση. Ο Κύριος δεν είπε «Δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να τον σώσω». Ποιος τον κρίνει? Ο λόγος μου, η αγάπη μου. Λοιπόν, στο βαθμό που ξεκαθαρίζεται το πραγματικό περιεχόμενο και η διάσταση της αγάπης, κρινόμεθα. Ξεκαθαρίζεται μέσα μας τι γίνεται. Θα πάρουμε λοιπόν στη συνέχεια κάποια χωρία από τους πατέρες μας που μας περιγράφουν αυτόν τον όρο της αγάπης, λίγα κομματάκια, για να δούμε και εμάς την πραγματικότητα, την καθημερινή μας τι συμβαίνει. Μερικές φορές θεωρούμε την αγάπη μια τυραννική κτητικότητα που αισθανόμαστε για τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι το παιδί μου, είναι ο σύντροφός μου, είναι ο έρωτάς μου. Αυτό εμείς το ονομάζουμε αγάπη. Αλλά στην ουσία είναι η ανάγκη μας ο άλλος να ικανοποιήσει
τις ατομικιστικές μας ναρκισιστικές ανάγκες και να είναι το κτήμα μας, να είναι το δικό μας, να είναι η περιουσία μας, να είναι ο δικός μας άνθρωπος. Αυτό, εάν δεν έχει ελευθερία, αν δεν δίνεις τον άλλον τον χώρο να είναι ο εαυτός του και αν δεν σεβόμαστε τις διαθέσεις και την προσωπική κατάσταση του άλλου ανθρώπου, αυτό είναι μία κτητικότητα. Γι' αυτό τέτοιου είδους αγάπη απαιτεί. Η αγάπη που απαιτεί είναι κτητική. Η αγάπη που δεν είναι κτητική εμπνέει, ελευθερώνει και ο άνθρωπος ελπίζει, δεν είναι φως, πάει προς το φως. Δέστε, είναι λεπτή διάκριση αυτή η έννοια του «σε αγαπώ, άρα είσαι υποχρεωμένος σε μένα και σε εκβιάζω να υπακούς εις τις ανάγκες μου», είναι μία μειονεξία, είναι μία ανασφάλεια, είναι μία κτητικότητα. Στο βαθμό που ελευθερώνει η αγάπη μου τον άλλον να είναι όπως θέλει και όταν θέλει κοντά μου, αυτή η αγάπη δεν είναι κτητική και εμπνέει. Μα θα πει κι άλλος, αν αφήσουμε αυτό το ελευθερία, ου, καήκαμε, θα χωρίσουμε όλοι. Να χωρίσουμε όλοι. Ή κάτι θα γίνει αληθινό, έστω και ένα στους χίλιους, ή να μην είμαστε όλοι χίλια κορόιδα. Πρέπει κάποτε να ξεκαθαρίσει μέσα μας κάτι αληθινό. Δεν μπορούμε να έχουμε την αγωνία αν όλος είναι αληθινά κοντά μας ή όχι. Όποτε θέλει ας φύγει, όποτε θέλει ας έλθει. Αυτό δεν κάνει ο Κύριος. Τι είναι αυτή η ελευθερία. Όποτε θέλουμε λέει ερχόμαστε και όποτε θέλουμε φεύγουμε. Δεν μπορούμε να ξαναγκάσουμε τα συναισθήματα κανενός ανθρώπου. Αν δεν ξαναγκάσουμε, πάντα θα υπάρχει ανασφάλεια, θα τα χάσουμε. Αυτό λοιπόν το στοιχείο δηλώνει ότι δεν είναι τόσο υγιής η αγάπη μας που περιγράφουμε τόσο όμορφα και με μια γοητεία αναλεκτική ή αισθητική, αισθησιακή. Μόνο λοιπόν όταν θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε κάποιους που δεν είναι δικοί μας, θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια ελπίδα ότι μπορούμε να αγαπάμε πραγματικά και τους δικούς μας. Δείκτης λοιπόν είναι αν μπορέσουμε να αγαπήσουμε κάποιους που δεν είναι δικοί μας, που δεν είναι της ενορίας μας, που δεν είναι του κύκλου μας, που δεν είναι της οργανωσή μας, που δεν είναι του κόμματός μας, που δεν είναι του χώρου μας. Αλλά εμείς όταν φτιαχτήκαμε χριστιανικά ρομπότ, χριστιανικά ούφο, που πρέπει να κατευθυνθούμε προς τον Χριστό ακολουθώντας μια οδόν πεπατημένη και σίγουρη, που σε αυτήν περιέχεται η ανάγκη μας να σωθούμε μια γωνιά του παραδείσου, ξέρετε ποιο είναι το ανάλογο στην κοσμική ζωή αυτό που λέει ο χριστιανός, ο ευλαβής, μια γωνιά του παραδείσου και πέντε σίγουρες καταθέσεις στην τράπεζα και ένα σίγουρο σύντροφο και ένα καλό σπίτι και ένα καλό εξοχικό και ένα σούπερ αυτοκίνητο. Αυτό είναι το ανάλογο στην κοσμική του έκφραση, μια γωνιά του παραδείσου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αγαπούμε τον εαυτό μας με τρόπον που χωρίζεται από τον άλλο, απομακρύνεται από τον άλλο, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον άλλο, δεν μπορεί να κατανοήσει τον άλλο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του ανθρώπου? Να γίνει βλάξ, να μην έχει αντίληψη, να μην έχει συναισθηματική νοημοσύνη και εύρη χωρήν εσωτερική που να προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση και να κατανοεί το κάθε πρόβλημα και τον κάθε άνθρωπο. Και να κατανοεί όχι για να εξουσιάσει, αλλά για να ελευθερώσει, για να αναπαύσει. Ο άνθρωπος μόνο που λειτουργεί κατά αυτή την έννοια μπορεί να δει φως. Όπως λέει κάπου αλλού, νομίζω ο Μάξιμος, ο ομολογητής, λέει: προϋπόθεση για αυτήν την αγάπη είναι η καταπολέμηση της φιλαυτίας. Δηλαδή, μη έσω αυτάρεσκος και ουκ έσυ μισάδελφος. Μη έσω αυτάρεσκος, να αρκούμε στα δικά μου και να αγαπώ τον εαυτό μου και να νιώθω σίγουρος με τον εαυτό μου και ουκ έσυ μισάδελφος. Αλλιώς θα γίνεις μισάδελφος. Θα βλέπεις εχθρούς, θα βλέπεις αντιπάλους. Μια κουβεντούλα. Μη έσω αυτάρεσκος και ουκ έσυ μης άδελφος. Έχει σοφία, έχει φως, έχει πνεύμα. Ξέρετε ποια είναι η δυσαρέσκεια που ζούμε? Να, τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν σήμερα που να γεννούν τέτοιο λόγο. Αυτός ο λόγος είναι ζωή. Και η ιστορία είναι περιγραφή ζωής. Σήμερα δεν έχουμε ιστορία. Έχουμε επεισόδια. Δεν γίνονται γεγονότα. Δεν γίνονται γεγονότα. Και αυτό το κενό ότι δεν υπάρχει ζωή και γεγονότα, κάνουμε εντυπωσιακά πράγματα, επεισόδια δηλαδή. Αν ακούσετε ειδήσεις, όλο μιλάει για επεισόδια, τρομερά επεισόδια. Αλλά πουθενά ζωή, πουθενά γεγονός, πουθενά ιστορία. Να δούμε στη συζυγική αγάπη 2-3 πραγματάκια και θα δούμε την επόμενη Τρίτη, Δευτέρα περισσότερα. Να δούμε όμως, θα επιμείνουμε στην έννοια της αγάπης όπως την περιγράφουν οι πατέρες μας. Η έλξη λοιπόν που αισθανόμαστε για το πρόσωπο μας ενδιαφέρει όταν είμαστε ερωτευμένοι είναι κυρίως μια φυσική έλξη, κυρίως μια φυσική έλξη. Αυτή η έλξη όμως δεν είναι αρκετή για να ικανοποιήσει την βαθύτερη ανάγκη που την προκαλεί. Η βαθύτερη ανάγκη που προκαλεί την αγάπη, την έλξη, είναι η ανάγκη του ανθρώπου να ενωθεί με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί η αμαρτία γεωσκαρπών το χωρισμό, το κομμάτιασμα. Η επιστροφή στη σωτηρία μας είναι η αποκατάσταση της ενότητας, η ένωση με τους ανθρώπους. Και βρίσκουμε έναν άνθρωπο που σε εμπεριλαμβάνει, ανακεφαλαιώνει όλο το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή η γυναίκα μου είναι όλος ο κόσμος, ο άνδρας μου είναι όλος ο κόσμος. Είναι ανακεφαλαίωση, η περίληψη όλου του κόσμου. Και όταν ενώνομαι με έναν άνθρωπο, ουσιαστικά ενώνομαι με όλη τη ζωή. Ενώνομαι με όλο τον κόσμο. Λοιπόν, δεν είναι αρκετή η φυσική έλξη για να ικανοποιήσει όλη αυτή την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει κανείς να του δίνει υπερβολική σημασία. Χρειάζεται να εξελιχθεί αυτή η έλξη. Γι' αυτό τι σημαίνει, ξέρετε, ο άνθρωπος των πραγμάτων είναι και εξαιρετικά σεξουαλικός. Ο άνθρωπος της σχέσης είναι εξαιρετικά ερωτικός. Θα δεις έναν άνθρωπο που είναι εγκλωβισμένος στα πράγματα και δεν θέλει να χάσει ακόμη και τον παράδεισό του, άμα ελευθερωθεί από τις ενοχές, είναι ο πλέον σεξουαλικός άνθρωπος, όχι με την υγιή έννοια, με την έννοια της αντικειμενοποίησης του προσώπου. Αν όμως ο άνθρωπος μπει μέσα στην χάρη του Θεού και καταλαβαίνει ότι αυτό που διασώζει το πρόσωπο είναι η σχέση αγάπης και εξόδου από τον εαυτό μας, τότε κατανοεί ότι είναι τελείως διαφορετική η έννοια της ερωτικής έλξεως δύο προσώπων. Γι' αυτό ο Άγιος Χρυσόστομος τι τονίζει, κάτι το οποίο πολλοί από εδώ θα διαφωνήσουν, εμείς θα το πούμε γιατί το είπε ο Άγιος Χρυσόστομος. Σε αυτήν την επιλογή του συντρόφου. Λέει, μην επενέσεις αυτήν δια το κάλος της. Τη γυναίκα, μπορεί να πει κανείς και για τον άντρα. Αν και οι γυναίκες δεν επενούν τόσο το κάλος όσο την εξυπνάδα και τα χρήματα. Μην επενέσεις αυτήν δια το κάλος της. Είναι δείγμα το να κολλάς τον ανθρώπο και ο έπαινος και το μέσος και το μίσος, εκείνο και η αγάπη αυτή. Να επιζητείς το κάλος της ψυχής. Να μιμηθείς των νυμφίων της Εκκλησίας. Το εξωτερικό κάλος είναι γεμάτο αλαζονία και απόγνωση και οθεί εις ζηλοτυπίαν. Και πολλάκι σε κάμνη να υποπτεύεσαι παράλογα πράγματα. Μια πατάει δεν μια πατάει. Μήπως έχει ειδονή? Έχει μέχρι τον πρώτο μήνα. Και το δεύτερο ή το πολύ τον πρώτο χρόνο. Εις το εξής όμως δεν έχει πλέον ειδονή. Αλλά εξαιτίας της συνήθειας εξασθενίζει το θαύμα. Στη γυναίκα όμως που δεν είναι τέτοια, τίποτα παρόμοιο δεν συμβαίνει. Αλλά ευλόγως, όταν αρχίζει ο έρος, παραμένει πάντοτε δυνατός. Επειδή είναι έρος του κάλους της ψυχής και όχι του σώματος. Δηλαδή το σώμα είναι κακό. Έχει κανείς απορία? Δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε αυτά τα δύο. Δεν είναι κακό το σώμα. Είναι κακό το σώμα που είναι στερημένο της ψυχής. Και είναι ευλογημένο το σώμα το οποίο παίρνει έμπνευση από την ψυχή. Το πιο όμορφο σώμα, αν δεν έχει ψυχή, είναι νεκρό. Το ακουμπάς και είναι νεκρά. Αυτό που ζωοποιεί, που δίνει περιεχόμενο και ερωτικό στο σώμα, είναι το κάλος της ψυχής. Αν ο άνθρωπος όμως ο ίδιος δεν έχει αυτό το κριτήριο ζωής για τον εαυτόν του και είναι νεκρός μέσα του, τότε κατά ανάλογον τρόπο βλέπει τα πράγματα. Μα δέστε, αν είναι αυτό αλήθεια που λέει ο Χρυσόστομος ότι το θαύμα κρατάει ένα χρόνο, μετά και παντήσεις και παντρευτείς, τι κάνεις? Τρως μια ζωή έναν άνθρωπο που το βαριέσαι μετά? Τι θα γίνει τότε? Μοιχεία. Λογικό δεν είναι? Εκτός αν είναι κανείς κοιμισμένος και δεν έχει πολύ όρεξη. Αν είσαι ορεξάτος άνθρωπος και είσαι ανήσυχος και για σένα είναι περιεχόμενο ζωή ο έρωτας, τι θα κάνεις όταν συνειδήσεις ο σύντροφό σου? Τι? Ή θα αρχίσεις τις μετάνοιες εκεί, μετάνοιες, το ξεπεράσεις ή θα απαντήσεις τη γυναίκα σου? Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά με τις μετάνοιες δεν γίνεται δουλειά. Με την απάτη δεν γίνεται, κάτι πρέπει να βρεθεί. Εκεί είναι όλη η ιστορία δυσκολία στα ζευγάρια. Μου έλεγε κάποιος παπάς, σαν σήμερα πριν 22 χρόνια γίνεται μοναχός τέτοια ώρα. Είμαι στη ζωή 42-20. Λοιπόν, πριν γίνω, μου λέει, καλά κάνεις μου και δεν παντρεύεσαι. Ρε Παπαθανάση, γιατί το λες? Νομίζεις, λέει, όταν συνηθίσεις τη γυναίκα σου, το ξένο πράγμα σου αρέσει πιο πολύ. Και είναι μεγαλύτερη πειρασμή. Είναι μεγαλύτερη πειρασμή. Πιο εύκολα πέφτει ο παντρεμένος από αυτό που αποφάσισε ότι τέλος. Άρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί λείπει το πνεύμα, λείπει η ψυχική σχέση? Λείπει ο τρόπος να μετουσιωθεί. Δεν είναι αυτονόητο ότι ο έρωτας υπάρχει από μόνος του. Χρειάζεται να εξελιχθεί. Πώς θα εξελιχθεί? Δια μαγείας. Πρέπει να βρω πράγματα που με κάνουν να είμαι ενδιαφέρον για τον άλλον και που ενεργοποιούν την ύπαρξη του άλλου να είναι ενδιαφέρουσα. Αυτό είναι υπόθεση άσκησης. Είναι υπόθεση ανάπτυξης. Είναι υπόθεση προσωπικής εξέλιξης. Γι' αυτό είναι τεράστιο λάθος να θεωρεί κανείς παντρεύτηκα, τέλειωσε η ιστορία και είμαι και χριστιανός, απαγορεύεται η αμαρτία, απαγορεύεται η μοιχεία. Μα γιατί με φυλακή θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, με όρους? Πρέπει να είναι υπόθεση ζωής, ελευθερίας, έμπνευσης. Και αυτό που γεννά ενδιαφέρον είναι το κάλος της ψυχής του ανθρώπου. Η ομορφιά της ψυχής. Θα βρει ο άνθρωπος τον τρόπο που θα μετουσιωθεί ο έρωτας η αγάπη. Ο εγωκεντρικός άνθρωπος νομίζει ότι ερωτεύεται, ενώ διψάει ατομική ικανοποίηση. Δέσμιος σε μια βασανιστική φιλαυτία, σε μια αδιέξοδη απληστία και μοναξιά. Γιατί σου λέει, αφού δεν με γεμίζει η ύπαρξη του άλλου ανθρώπου, η αγάπη του άλλου ανθρώπου, τότε θέλω διαρκώς πράγματα να μου κινούν το ενδιαφέρον, να μου ικανοποιούν την επιθυμία. Αυτό οδηγεί όμως σε μια πληστία, σε μια κόρεστη κατάσταση που δεν ικανοποιείται πλήρως ποτέ ο άνθρωπος. Και ταυτόχρονα σε μια μοναξιά. Γιατί δεν επικοινωνώ για να ενωθώ με τον άλλο άνθρωπο για να δώσω, αλλά για να πάρω. Να κερδίσω. Δεν βρίσκω σημαντικά στην ύπαρξη του άλλου άνθρωπου, στο πρόσωπό του. Η αγάπη όμως κατά τους πατέρες μας είναι δημιουργική. Δηλαδή τι? Ερωτεύεται ένα πρόσωπο όχι επειδή είναι καλό, αλλά για να το κάνει καλό. Δηλαδή η αγάπη ζωντανεύει τον άλλον άνθρωπο και κινείται προς τον άλλον άνθρωπο για να τον ενεργοποιήσει, να του δώσει κίνητρα, να του δώσει ενδιαφέρον, να τον ενθουσιάσει. Πού? Όχι μόνο προς το πρόσωπό του, αλλά προς το γεγονός της προσωπικής του υπάρξεως και μπροστά στο γεγονός και στο μυστήριο της ζωής. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Θα διαβάσουμε ένα κειμενάκι του. Αλλά κοίταξε, λέει, και τώρα λένε, αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί ο ένας έχει δύο φίλους ή τρεις ή ο δε τέσσερις. Αλλά αυτό δεν το κάνουν για άλλο λόγο παρά για να τους αγαπούν. Αγαπούμε για να μας αγαπούν. Αλλά τον αγαπάμε για τον Θεό, δηλαδή να έχουμε αγάπη εν Χριστώ, δεν έχει αυτή την αιτία της αγάπης. Αλλά αυτός που έχει αυτή την αγάπη θα διάκυνται προς όλους ως προς αδελφούς. Σε αυτό θα γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Αν τους αγαπάμε όλους και τους εχθρούς. Και όχι, δέστε τι λέει εδώ. Σε αυτό θα γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Προσέξτε. Αν τους αγαπούμε όλους και τους εχθρούς και όχι αν κάνουμε θαύματα. Δεν μας ζητά ο Θεός να κάνουμε θαύματα. Μας ζητάει να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και αυτό θεωρείται το μεγαλύτερο θαύμα. Γιατί και τον Θεό τον θαυμάζουμε και όταν κάνει θαύματα. Αλλά πολύ περισσότερο όταν φιλανθρωπεύει και όταν ανεξικακεί. Αν λοιπόν αυτό είναι αξιοθαύμαστο και στον Θεό, είναι πολύ περισσότερο φανερό στους ανθρώπους ότι αυτό θα μας κάνει αξιοθαύμαστους. Αυτή είναι η τοποθέτηση των πατέρων μας στο όνομα της αγάπης. Αυτό είναι το περιεχόμενο που δίνουν στον όρο αυτόν. Υπάρχει η έννοια της αγάπης που αγαπώ τους δικούς μου. Γιατί έχω συμφέρον. Γιατί προσδοκώ ότι θα πάρω κάτι από αυτούς. Είναι η φυσική αγάπη. Όπως έχει η μάνα για το παιδί της. Όπως έχουν οι συγγενείς μεταξύ τους. Είναι η φυσική αγάπη. Υπάρχει όμως η άλλη αγάπη, η πνευματική αγάπη. Δεν είναι κακή φυσική αγάπη, αλλά δεν έχει χάρη Θεού η φυσική αγάπη. Είναι προθάλαμος. Είμαστε ακόμα στον άρθηκα να έχουμε τα κεριά, δεν μπήκαμε στο ιερό. Το ιερό, τα Άγια των Αγίων, το σώμα του Χριστού είναι αυτή η πνευματική αγάπη. Και λέει να διάκυνται προς όλους ως προς αδελφούς. Δεν χωριζόμαστε σε ομάδες. Δεν κάνουμε κλίκες. Δεν αποκλείουμε τους άλλους από τη ζωή μας. Δεν ομαδοποιούμεθα. Ναι, θα υπάρχει μια ομαδοποίηση στο βαθμό που επικοινωνούμε κάποιον περισσότερο. Σαφώς. Αλλά αυτό μέχρι να θεωρώ ότι άλλος είναι δικός μου και άλλος δεν είναι, με το να κουτσομπολεύω τον άλλον, με να υπονομεύω τον άλλον ή να υπονομεύω τη σχέση με κάποιον άλλον άνθρωπο, αυτό απέχει. Δικαιούται κανείς να έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Αν όμως αυτή η ιδιαίτερη σχέση είναι μια υπονόμευση μιας άλλης σχέσης, είναι μια κατάκριση μιας άλλης σχέσης, είναι μια διάθεση ομαδοποίησης, αυτό δεν είναι το Θεό. Δεν είναι πνευματική αγάπη. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτό το θαύμα του Θεού, να έχει αγάπη προς όλους, δεν είναι υπόθεση έρευνας ατομικής, είναι υπόθεση προσευχής. Είναι υπόθεση χάριτος. Καταλάβω ότι ένας άλλος ακόμα ισχυρός λόγος προσευχής, όσο και να πιάσεις τον εαυτό σου, να τον ξεζουμίσεις, να τον αναλύσεις, να το σκεφτείς, να διαπραγματευτείς τις σκέψεις σου, τα συναισθήματά σου, τις ενεργείες σου, αντιδράσεις σου. Τίποτα δεν μπορεί να βγάλεις. Πολύ ελάχιστα πράγματα. Αν όμως αφαιθείς στην προσευχή, να ζητώντας την προσωπική σχέση με τον Θεό, καθίστασε πρόσωπο. Αποκτάς την δυνατότητα να αγαπάς. Δηλαδή, αποκτάς καρδιά. Ελευθερώνεσαι μέσα σου. Γκρεμίζονται οι λογισμοί. Οι λογισμοί τι είναι? Είναι η προστασία ενός φοβισμένου ανθρώπου. Οι λογισμοί τι είναι? Είναι η άμυνα ενός ανασφαλούς ανθρώπου. Ο άνθρωπος που είναι αφημένος στην αγάπη του Θεού και δεν έχει ανασφάλεια, δεν έχει λογισμούς. Οι λογισμοί τι είναι? Είναι το πλωστάσιο που δημιουργούμε. Είναι τα πυρηνικά μας όπλα για να πολεμήσουμε τον αντίπαλο και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που έχει σιγουριά, όχι γιατί είναι σπουδαίος, αλλά γιατί ξέρει ότι τον αγαπά. Και ζει αυτή την αγάπη. Δεν έχει λογισμούς. Τι λέει, είναι και τι είναι εκπληκτικό που ο χριστιανός το μεγαλύτερο σπορ που έχει είναι λογισμούς. Τι λέει, έχω λογισμούς πάτερ. Έχουμε λογισμούς. Τι σημαίνει λογισμός? Γιατί να έχουμε λογισμούς? Γιατί μας λείπει ο λόγος. Λέει ο Αγίος Χρυσόστομος παρακάτω, να αγαπάμε τους εχθρούς σας, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, λέει, και θα γίνετε όμοι με τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Αγάπησε λοιπόν τον εχθρόν, γιατί δεν ευεργετείς εκείνον, αλλά τον εαυτόν σου. Λέει, όταν αγαπάμε τον εχθρό μας, λέει κάποιος, ρε εσύ μου κάνει τόσα πράγματα, να βγει και λάδι από πάνω. Μα εκείνη στιγμή δεν ευεργετείς εκείνον, τον εαυτό σου ευεργετείς. Γιατί λέει, όταν κάνεις αυτό, γίνεσαι ίσως με τον Θεό. Να αυτό μας κάνει πιο κοντινούς του Θεού. Εμείς αρρωσταίνουμε με τις σκέψεις. Μας αδικήσαν, μας στενοχωρήσαν, μας έθλιψαν και προσπαθούμε να το διαχειριστούμε, να βρούμε την ισορροπία μας, το πολύ πολύ να μην βγάλουμε μίσος. Το πολύ πολύ να μην κάνουμε καυγά. Αυτό δείχνει όταν έχουμε μέσα μας ανησυχία ότι δεν είμαστε τόσο καλά μέσα μας να διαχειριστούμε, να τοποθετηθούμε ελεύθερα εναντί του άλλου. Και λέει ο άλλος, ωραία τι μου έκανε, και αρχίζει να συζητάει, να συζητάει, να σκέφτεται, να ταλαιπωρείται ο άνθρωπος και το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό αυτό, του χάλασε όλη τη διάθεση, του χάλασε τη μέρα, του χάλασε το μήνα, του χάλασε το χρόνο, του χάλασε τη ζωή, δεν μπορεί να ησυχάσει. Και εκεί που του είχε αυτά του λένε, έχω κάτι ζαλάδες τελευταία. Πάω στον γιατρό και μου λέει, μάλλον καρκίνος. Τα ξεχνάει ο άνθρωπος μετά. Και βλέπουμε τελικά ποιο ήταν αυτό το σημαντικό που είχαμε. Ήταν η απάτη του εαυτού μας που δεν καταλάβαμε ποιος είναι ο λόγος που ζούμε και πώς νικέται ο μεγάλος μας εχθρός, είναι ο θάνατος. Όλοι οι εχθροί που έχουμε τους υψώνουμε μέσα στη συνείδησή μας ως πραγματικούς εχθρούς για να κρύψουμε τον πραγματικό αντίπαλο που είναι ο θάνατος. Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας που δεν είναι καλά. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να απενοχοποιήσουμε την προσωπική μας ύπαρξη που δεν είναι αναπαυμένη. Και βρίσκουμε διάφορους φταίχτες για να μην δούμε το πραγματικό μας φταίκτη που είναι ο θάνατος, που δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Και όταν έρθει η στιγμή που πιθανολογούμε το θάνατο μπροστά μας, τότε κρεμίζονται όλοι οι άλλοι εχθροί και καταλαβαίνουν πως δεν ήταν όλα σήμαντα. Συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος και λέει, για να μάθει επομένως, λέει, ο άνθρωπος να αγαπάει πραγματικά, πρέπει να προσπαθεί να αγαπάει κάθε άνθρωπο. Αν δεν μπορεί να κάνει αυτό, τουλάχιστον να μην μισεί κανέναν. Αλλά ούτε λέει, τι λέει ο Άγιος, τι λέει, δέστε εδώ. Πού δεν περνάει από το μυαλό μας, πού το βρίσκει. Αλλά ούτε αυτό θα μπορέσει να καταφέρει, δηλαδή να μην μισήσει κανένα, πότε. Αν δεν μπορέσει να περιφρονήσει τα πράγματα του κόσμου. Τελικά είναι πολύ αντικαταναλωτικός. Αυτό αν το διακηρύξουμε σαν διαφήμιση, πάνε όλοι οι διαφημιστικές, πάνε τέλει περίπατο. Λοιπόν, εάν ο άνθρωπος, λέει, για να μπορέσει το μίσος, ποιος γεννάει το μίσος μέσα από αυτά, ποιος γεννάει. Η ανάγκη της κτήσης, η ανάγκη της περιουσίας. Αυτό γεννάει το μίσος. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο μεγαλύτερος εχθρός, η μεγαλύτερη κατάρα του κόσμου είναι το δικό μου και το δικό σου. Το δικό μου και το δικό σου, η μεγαλύτερη κατάρα. Ποιο γεννάει την έχθρα, ποιο γεννάει το μίσος. Τα δικαιώματα των πραγμάτων, η κακή διαχείριση δηλαδή των πραγμάτων. Αυτό είναι δικό μου, εγώ περισσότερα, εσύ τι βγάζεις, εσύ τι δίνεις, πώς είναι οι σφαίρες. Αν δεν μπορεί ο άνθρωπος να περιφρονήσει τα πράγματα του κόσμου, δεν μπορεί να ελευθερωθεί από το μίσος για τους άλλους ανθρώπους και πολύ περισσότερο μπορεί να φτάσει στην αγάπη. Μάλλον δεν πρέπει να έχουμε πράγματα, να έχουμε, αλλά να μην είμαστε εχμάλωτοί τους. Εκείνος, λέει, που καλλιεργεί μέσα στην ψυχή του πικρία για τον αδελφόν του, δεν αγαπάει πραγματικά. Δηλαδή κάποιος, καλά, εγώ το συγχωρώ, αλλά με πίκρανε. Έχω μια πικρία. Δεν το κατακρίνω, έχω μια πικρία έχω. Αυτή η πικρία δεν φεύγει. Αυτός, λέει, που έχει πικρία δεν αγαπάει πραγματικά. Γιατί τι είναι αυτός που πικραίνεται? Είναι επικεντρωμένος στον εαυτό του, πόσο αδικήθηκε, πόσο επληγώθη. Δεν είναι προς τον άλλο που τον πλήγωσε, που είναι πραγματικά ασθενής και άρρωστος. Άρρωστος κοσμικά είναι αυτός που αδικείται, πνευματικά είναι αυτός που αδικεί. Έτσι δεν είναι? Ποιος είναι κοσμικά το θύμα? Αυτός που αδικείται, πνευματικά είναι αυτός που αδικεί. Αν λοιπόν ο άλλος με αδίκησε και εγώ μένω στο δικό μου, σημαίνει τον αγαπώ πραγματικά. Μένω στην αδικία που υπέστη. Δεν μένω στην αδικία που έκαμε για να τον περιλάβει η προσευχή μου και η αγάπη μου. Γιατί λέει προτιμάει, και τι τονίζει, είναι εκείνος που καλλιεργεί μέσα στην ψυχή του πικρία των αδελφών του. Δεν τον αγαπάει πραγματικά. Τι να αγάπησε ρε πάτερ, με κατέστρεψε. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί λέει ο Άγιος Μάξιμος, προτιμάει από την αγάπη τα πρόσκαιρα και για χάρη του πολεμεί των αδελφών. Να, γι' αυτό είμαστε θνητοί. Γιατί ταυτιζόμαστε με τα πρόσκαιρα και δεν ταυτιζόμαστε με τα αιώνια. Ο θάνατος νικέται όταν ταυτιστούμε τα αιώνια. Και αιώνιος είναι ο Θεός και ο Θεός είναι αγάπη. Όταν ταυτιστούμε την αγάπη, έχουμε αποδεσμευθεί από τα δεσμά του θανάτου. Καταλύεται το κράτος του θανάτου μόνο με την αγάπη. Η αγάπη ξεπερνά τα όρια του θανάτου και τα σύνορα του θανάτου. Μην κακολογήσεις σήμερα σαν φαύλων και πονηρών λόγω της μεταβολής της αγάπης σε μίσος που υπέστης, εκείνον που εχθές επενούσες και εγκομίαζες ως καλόν και ενάρετον. Προβάλλον για δικαιολογία του πονηρού μίσους που έχει στον πικρό λόγο του αδελφού. Λες, εγώ τον αγαπούσα, αυτός με χάλασε. Με αδίκησε, μου είπε πικρόν λόγο. Μην το προβάλλεις, λέει αυτό. Αλλά να επαναλάβεις τα ίδια εγκόμια, έστω και αν κατέχεις ακόμα από την λύπη, οπότε εύκολα θα επανέλθεις στην αυτήν σώζουσαν αγάπη. Η αγάπη, λέει, μας δίνει τη δυνατότητα να παραβλέπουμε σημαντικά λάθη εκείνων που αγαπούμε. Όταν λοιπόν κρατάς ημερολόγιο, ποια λάθη σου έκανε, τι αδικία σου έκανε και πότε, αυτό δεν είναι αγάπη. Είδατε ότι υπάρχει διαστροφή του όρου. Τι λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος? Η αγάπη πάντα στέγει. Τι όμορφη κουβέντα. Τα καλύπτει όλα. Τα στεγάζει όλα. Στέγει. Υπόστεγο. Λοιπόν, η αγάπη πάντα στέγει. Εάν λοιπόν εμείς επισημαίνουμε τα λάθη του άλλου και δεν τα παραβλέπουμε, σημαντικά λάθη, τότε δεν έχουμε αγάπη. Έχουμε μειονεξία. Προσπαθούμε σε μία σχέση να φανούμε δικαιωμένοι και ισχυροί και άξιοι. Λέει ο Άγιος Κοσμάς, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, άνδρες και γυναίκες, με αυτές τις δύο αγάπες αγίασαν και κέρδισαν τον Παράδεισο. Όθεν και εμείς αδελφοί μου, χιλιάδες καλά και αρετές αν κάμουμε, νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και αν και το αίμα μας να χύσουμε δια την αγάπη του Χριστού, δέστε τι λέει, τι αρετές, λέω, ποιος τα έχει αυτά, τι, εδώ λίγο νηστεία να κάνουμε. Εδώ λέει νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, να θυσιαστούμε. Για την αγάπη του Χριστού, για την αγάπη του Χριστού. Αν ίσως και έχουμε έχθρα με τον αδελφό μας των χριστιανών, όλα χαμένα είναι. Και δεν μας ωφελούν τίποτες και στην κόλαση πηγαίνουμε. Αυτό είναι εκπληκτικό που λέει. Τώρα το εννοεί, μάλλον το εννοεί. Όταν λέει, δέστε τι σκανδαλιστικό, ακόμη και να χύσουμε το αίμα μας για τον Χριστό. Τι ανώτερο από αυτό? Μάρτυρες να γίνουμε. Αν τι κάνουμε, έχουμε έχθρα για τον αδελφό μας τον χριστιανό, όλα χαμένα είναι. Δηλαδή, προτιμά την αγάπη του Χριστιανού από τον Χριστό. Γιατί δεν μπορεί ο Χριστός να μείνει αδελφός μας. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε τον Χριστό από τον αδελφό μας. Αλλά τι δηλώνει? Από τη στιγμή που δεν αγαπούμε και τον αδελφό μας, η θυσία για τον Χριστό είναι ψεύτικη. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αν λέμε ότι αγαπούμε τον Θεό και τον αδελφό μας, όχι, είμαστε ψεύτες. Πώς είναι το αυτό που βλέπουμε να μην τον αγαπούμε, αυτό που δεν βλέπουμε να λέμε ότι τον αγαπούμε και αυτό που βλέπουμε να λέμε ότι δεν τον αγαπούμε? Άρα, όχι ότι αρνεί την αγάπη του Χριστού και τη θυσία, αλλά είναι δείγμα ότι η αγάπη και η θυσία αυτή για τον Χριστό δεν ήταν αληθινή. Όθεν πρέπει και εμείς, αν ίσως και θέλουμε να λέγουμε αυτόν τον Θεό μας Πατέρα, να είμεθα εύσπλαχνοι και φιλάνθρωποι και να χαροποιούμε τους αδελφούς μας. Τι ωραία εκφράση. Κοιτάξτε, ας κάνουμε μια αρχή, ας μην χαροποιούμε τους αδελφούς μας, τη γυναίκα μας και τον άντρα μας, ας κάνουμε μια αρχή. Φανταστείτε, κανείς όταν ξενερώνει από τον πρώτο χρόνο που φεύγει το θαύμα, να προσπαθεί καθημερινά να βρει στον τρόμο να δίνει χαρά στον σύντροφό του. Δεν θα ξυπνήσει άλλη διάσταση σχέσης, άλλη ψυχική σύνδεση, άλλος έρωτας, άλλη αγάπη. Δεν θα ξυπνήσει, Μα μόνο το να βρεις, να εφεύρεις τι θα δώσει χαρά στον άλλο, εσύ ο ίδιος αναπτύσσεσαι, εξελίσσεσαι. Εσύ ο ίδιος καλλιεργείσαι. Εσύ ο ίδιος ξυπνάς. Αλλά αν όμως έχεις ταυτίσει την παρθένη και την προγραμμή σχέση με την ύπνωση και δεν κατάλαβες ότι η άσκηση της παρθενίας είναι η ερωτική πλήρωση, δηλαδή είναι καλλιέργεια της ερωτικής διαθέσεως προς το ανθρώπινο πρόσωπο και προς τον Θεό, είσαι νεκρωμένος, είσαι φυτό. Αν όμως είσαι ανήσυχος και δεν βολεύεσαι εύκολα σε λίγα πράγματα και λες, μα κάτι έγινε τώρα, δεν είμαι καλά, η καρδιά μου δεν λειτουργεί, νιώθω ότι έχω αποξενωθεί από τον σύντροφό μου, τον αδελφό μου και πρέπει να δω τι γίνεται και καθημερινά το δραστηριοποιώ αυτό και δεν δραστηριοποιώ μόνο τη σάρκα μου αλλά δραστηριοποιώ και αυτή μου την ανάγκη, τότε εξελίσσομαι, αναπτύσσομαι, τότε θα βρω και τον Θεό. Οι δε και είμαστε άσπλαχνοι, σκληρόκαρδοι και πικραίνουν τους αδελφούς μας και τους φαρμακεύουμε και τους βάνουμε τον θάνατο στην καρδιά, δεν πρέπει να λέγουμε το Θεό μας Πατέρα. Πω τι λέει εδώ, προσέξτε. Είδε και είμαστε άσπλαχνοι, δεν χαρούμε τον αδελφό μας, σκληρόκαρδοι και επικρίνουμε τους αδελφούς μας. Πόσο επικρίνουμε, με ένα στραβό βλέμμα μπορεί να επικρίνουμε τον αδελφό μας. Με το κήρυγμα που μπορεί να κάνουμε στον αδελφό μας για να το σώσουμε εμείς οι Άγιοι και οι Ιεραπόστολοι. Προσπαθούμε το ζόρι τον βάλουμε να υψωθεί ψηλά και να νιώσει αξία και να γίνει ο ίδιος μαζί μας. Λοιπόν, ιδέ και είμαστε άσπλαχνοι, σκληρόκαρδοι, δεν είμαστε συγχωρητικοί και επικρίνουμε τους αδελφούς μας και τους φαρμακεύουμε και τους βάζουμε το θάνατο στην καρδιά τους. Δεν πρέπει να λέγουμε τον Θεό μας Πατέρα, αλλά ποιον? Το διάβολο, λέει. Το διάβολο θα λέγουμε Πατέρα μας. Αυτός είναι που μας βάζει τέτοιες διαθέσεις. Φανταστείτε λοιπόν, αν υπάρχει τέτοια ψυχή που αγωνίζεται καθημερινά να δίνει χαρά στον σύντροφό του, στον αδελφό του και προσέχει τον λόγο του, προσέχει τη συμπεριφορά του και είναι ευγενής, είναι αριστοκράτης, είναι άρχοντας και δεν θέλει να είναι αδιάκριτος, σκληρόκαρδος, προσέχει τους τρόπους, τα λόγια. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ερωτεύσιμος. Αυτός ο άνθρωπος δεν μας γεννήσει τη διάθεση αγάπης. Αν είμαστε εμείς τέτοιοι, δεν θα μας αγαπήσει ο σύντροφός μας? Γιατί ταλαιπωρούμεθα με χίλια δύο πράγματα? Καλά ρε πάτρε, μην εσείς αυτά και εγώ δεν κουνηθώ, έχω φάει κέρατο. Κοιτάξτε, αν υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, είναι χαμένη σχέση ήδη. Μια τέτοια στιγμή δεν τη σώζουμε το ζόρι. Και καμιά φορά πρέπει να ρισκάρουμε και να κάνουμε και υπομονή να αγαπούμε κάποιον άνθρωπο. Για να δούμε τελικά ότι η αγάπη δικαιώνεται. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, εκτός αν μας είπε ψέματα. Αν λέει αλήθεια ο Απόστολος Παύλος και ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, στο τέλος η αγάπη θα δικαιωθεί. Όποιος έχει αυτή την ευλογημένη αγάπη, πρώτον εις τον Θεό και δεύτερον εις τον αδελφόν του, αυτός αξιώνεται και δέχεται την Παναγία Τριάδα μέσα στην καρδιά του. Η αγάπη είναι από τον Θεό, είναι ο Θεός και μόνο από τον Θεό μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος, να την αποκτήσει δια της προσευχής. Η αγάπη δεν είναι αδάπανοι αισθηματισμοί, δεν είναι ωρεολογίες, δεν είναι ναρκισιστικοί ρομαντισμοί, δεν είναι σχήματα και στοχασμός, δεν είναι λόγια δηλαδή, δεν είναι ωραίες σκέψεις και λόγια. Δεν ακυρώνουμε τα λόγια, δεν ακυρώνουμε τους αισθηματισμούς, αλλά μόνον εφόσον είναι καρπός πραγματικής αγάπης. Πότε είναι αυτό? Αλλά είναι ζωή που εκφράζεται διαρκώς στην καθημερινότητα. Οι αρετές του ανθρώπου έχουν αξία μόνο αν έχουν κίνητρο την αγάπη. Αλλά και η αγάπη είναι πραγματική όταν γίνεται πράξη. Όπως και η αγάπη και η πίστη χωρίς πράξη είναι νεκρά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Πατέρες, κάπου λένε ότι αν λέει για την καταλογική σχέση να σκέφτεται κανείς να πώς θα το συμβόλαιο να τον σχέση ερωτική μαζί του. Πέρα από την άλλη σχέση, πάλι να κάνει σχέση. Κάπου λέει πατέρες, νομίζω ότι είναι Χρυσόστομος, όταν λέει σταματήσει η τεχνοποιία, καρτέλιο είναι να μην έρθει σε επαφή σημαντική με τον σύντροφό σου. Εκεί τι λέτε, τι γίνεται?
Καλά, ποιος ψυχίατρος το είπε? Είσαι καλά, ποιος πατέρας το είπε? Το αντίθετο λέγει ο Χρυσόστομος. Το αντίθετο λέγει ο Χρυσόστομος.
Αν δεν μπορεί να μπει στο ζευγάρι.
Τι?
Το ζευγάρι, άμα δεν υπάρχει τρόπο να κάνουν παιδιά άλλα, καλό να είναι σαν αδέρφια.
Ποιος το λέει αυτό? Τότε καλύτερα γίνουν καλόγεροι. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Ο λόγος της... Ποιος το λέει αυτό? Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ξεκάθαρα δύο λόγους. Δια την πύρωση της σαρκός, που αυτό είναι γενικότερη έννοια ερωτικής ένωσης, και δια το αυξάνεστε και πληθύνεστε, που σημαίνει την τεκνοποία. Σύμφωνοι μέχρι εδώ? Αυτό λέει ο Χρυσόστομος. Και συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος, εκ των οποίων... Το σημαντικό είναι το πρώτο, γιατί ήδη επληθύνθη ο κόσμος. Ήδη επληθύνθη ο κόσμος. Θεωρεί ως σημαντικό το έξω το πρώτο. Διάβασες το ένα κόμμα του, παρακάτω το είδες. Συγγνώμη.
Ο μόνος που κάνει είναι χριστιανός. Αν έχω καταλάβει καλά, είναι μια προσπάθεια να μεταφράσει τα μπουκάλια και να διδάξουν τα πάθη μας. Ένα από τα πιο ισχυρά πάθη είναι το προσωπικό. Αν έχω καταλάβει καλά, πρέπει να υπάρχει μια προσοχή που έχει μέσα στο γάμο. Δηλαδή, το αρχικό ρόλο, εν πάση περιπτώσει, να μην είναι πέρα και πάνω στον Θεό. Δηλαδή, έχω ακούσει τώρα ότι όλα υπάρχει πορνεία και μέσα στο γάμο.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σαφώς ο σκοπός δεν είναι να πολεμήσουμε απλώς τα πάθη μας, αλλά να τα μεταμορφώσουμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν πολεμάει τα πάθη του κατά μέτωπο καταργώντας τα, αλλά μεταμορφώνοντας τα. Άρα δεν αποθούμε τα πάθη μας, τα μεταμορφώνουμε. Και τα μεταμορφώνουμε μέσα από την αγάπη μας για τον Θεό. Άρα ο στόχος μας είναι η σύνδεσή μας με τον Χριστό. Ο στόχος μας είναι να αγαπήσουμε τον Θεό. Και εκεί η δύναμη του πάθους, που είναι αρνητική γιατί λειτουργεί η φιλαυτία, ο εγωισμός, γίνονται αγάπη, προσφορά και ταπείνωση. Κατανοητό? Δηλαδή, ποια είναι η ουσία του πάθους? Είναι η φιλαυτία, η παράλογη αγάπη για τον εαυτό μας. Και αληθινή αγάπη είναι η σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή, η σωστή αγάπη για τον εαυτό μας. Τώρα, τι σημαίνει σαρκικό πάθος? Είναι το πάθος στο οποίο ο άνθρωπος κάνει το πρόσωπο αντικείμενο και λειτουργεί μόνο για τις ιδιωτελείς του ανάγκες. Το καταλάβατε? Πότε δεν είναι πάθος? Όταν είμαι προσφορά προς τον άλλον. Όταν είμαι άνοιγμα προς τον άλλον. Άρα δεν παίρνουμε την ερωτική, ας το πούμε, σχέση και από μόνη της την ακυρώνουμε. Αλλά η αυτή ίδια μπορεί να είναι ευλογία, μπορεί να είναι και θάνατος. Πότε? όταν δεν είναι κίνηση προσφοράς και αγάπης προς τον άλλον και είναι διάθεση κατάκτησης ιδιωτελούς συμφέροντος από τον άλλον. Τι πρακτικά δεν μπορούμε να φέρει, τι πρακτικά. Πρακτικά σημαίνει, κοιτάξτε, αυτό πρακτικά σημαίνει, χρειάζεται να αγαπήσει, αυτό που ο Ιερός Χριστός, πρώτα να αγαπώ τον Θεό. Όχι, όχι. Ο Χριστός δεν αποφεύγει, δεν μας λέει να αποφύγουμε την ειδονή. Μας δείχνει τον τρόπο να την απολαύσουμε πιο ωραία την ειδονή. Ο κόσμος λέει την ειδονή και εννοεί μόνο τη σάρκα. Ο Χριστός λέει ειδονή και εννοεί και ο τόλον πρόσωπο. Κακή είναι η ειδονή που λειτουργεί για το μυστικούς λόγους, όχι μέσα στην έννοια της σχέσεως. Το καταλάβατε? Δεν είναι κακό όταν κοιμάστε, σας αρέσει ο ύπνος? Είναι κακό. Όταν τρώμε δεν ευχαριστούμε το φαγητό, είναι κακό. Μπορεί όμως να τρώμε το φαγητό, να χλαπακιάσω και ένα σταύρο να κάνουμε ευχαριστώ τον Θεό. Αυτό είναι κακό, όχι το φαγητό. Το φαγητό ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνει να φάω, να το απολαύσω, να χαρώ. Και εάν είναι. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ερωτική επαφή χωρίς ειδονή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχει δυνατότητα? Συγγνώμη λίγο. Υπάρχει δυνατότητα, εσείς θα μου πείτε. Υποτίθεται είμαι καλόγερος. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα ερωτικής επαφής χωρίς ειδονή? Ποιος έβαλε στη φύση μας? Ο Θεός δεν την έβαλε. Άρα ο τρόπος χρήσης, ο τρόπος προσέγγισης, πόσο εγωκεντρικά λειτουργούμε ή όχι, κρίνει την έννοια της αμαρτίας. Όχι αυτή η ίδια η σχέση. Είμαστε μετά τον Παράδεισο όμως τώρα. Για να ξαναφτάσουμε στον Παράδεισο μας έδειξε τον δρόμο ο Χριστός. Επειδή είμαστε, ξέρετε, επειδή είμαστε μετά τον Παράδεισο, είμαστε μετά τον Παράδεισο τώρα και είμαστε στην πτώση, ναι. Χρειάζεται λοιπόν να μας δώσει τα κίνητρα. Και είναι η σχέση. Και μας βοηθά, επειδή ποιος μπορεί να αγαπήσει μια γυναίκα, δεν υπάρχει ειδονή. Ή ποιος μπορεί, ποια γυναίκα να έχετε ένα άντρα, δεν υπάρχει ειδονή, με την έννοια της σχέσης, της αγάπης, ενότητας. Και προσπαθούμε με βοηθόν των σύντροφων να αποκαταστήσουμε τον Παράδεισον, να επιστρέψουμε σε αυτόν που είναι η αγάπη και η σχέση, η εν Χριστώ.
Εγώ θα κάνω πολύ πιο απλές ερωτήσεις, όσο και λες να πάω. Οι
προγαμιές
σχέσεις
επιτρέπουν ή όχι? Πω, κύριε Βουφλιέ, τι απαντήσεις είναι αυτές? Ένα ή όχι. Πώς λέγαμε όταν δίναμε εξετάσεις, λέγαμε ναι ή όχι. Πέρασε η ώρα. Κοιτάξτε, να προσπαθήσω να δώσω μία απάντηση. Αν οι προγαμιές σχέσεις επιτρέπονται, οι μεταγαμίες επιτρέπονται? Τι εννοώ με αυτό? Γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μετά το γάμο δεν υπάρχει σχέση. Και εννοώ τι? Ότι δεν εννοώ ότι είναι ερωτική μόνο σχέση. Πάμε να υπάρχει σχέση. Ποτέ η έννοια της σχέσεως δεν είναι αμαρτία. Μα ποτέ. Σιγά σιγά, μην βιάζεστε. Τα προλάβουμε, δεν σύντομα θέλει. Ποτέ η έννοια της, ξέρετε, καταρχήν θα μπορούσαμε να πούμε γενικότατα πως το ίδιο πράγμα μπορεί να είναι αρετή, μπορεί να είναι και αμαρτία. Και δεν είναι ο πνευματικός λόγος να μπαμπούμ σε κάθε σκούπιση βγάζουμε ένα πόρισμα. Και στο λόγο ότι θα βλέπουμε πράγματα που μοιάζαν ως αρετή ήταν αμαρτία. Και πράγμα που φαίνονταν ως αμαρτία ήταν αρετή. Αυτό μια γενικότερη προσέγγιση. Η έννοια της σχέσεως από μόνη της είναι αρετή. Αλλά όταν λέμε σχέση, σημαίνει πρόσωπο που αγαπά ένα άλλο πρόσωπο. Αλλά πότε γίνεται ο άνθρωπος πρόσωπο? Όταν έχει σχέση με τον Χριστό. Όταν ενσωματώνεται στο πρόσωπο του Χριστού, τότε βρίσκει την προσωπική του υπόσταση ο άνθρωπος. Όταν δηλαδή η σχέση δεν είναι μια διαδική σχέση ερωτική, ένας άντρας και μια γυναίκα που θαυμάζει ένας άλλο και του κοιτούνται στα μάτια και στο τέλος αληθωρίζουν, αλλά ένας που κρατάει το χέρι του άλλου και κοιτούν προς τον Χριστό. Δηλαδή η σχέση αυθαρτοποιείται στο σώμα του Χριστού. Και ο γάμος αυτό είναι. Είναι η ενσωμάτωση της σχέσης στο σώμα του Χριστού. Ακούσατε. Μην βιάζεστε, δεν πρέπει να παρακολουθείτε. Λέμε ότι πρόσωπο γίνεται ο άνθρωπος και η σχέση αυθαρτοποιείται, εξαγιάζεται, ευλογείται όταν ενσωματωθεί στο σώμα του Χριστού. Στο μυστήριο του γάμου δίνεται η δυνατότητα αυθαρτοποίησης της σχέσεως. Χριστοποίηση της σχέσεως. Από ψυχολογική η σχέση γίνεται πνευματική σχέση. Γίνεται σε σωσμένη σχέση. Δεν σημαίνει όμως κατά ανάγκη θα το λειτουργούν. Αν δεν λειτουργούν σωστά, μπορεί να μην το λειτουργούν αυτό. Κατά αυτήν την λοιπόν, τι συμπεραίνουμε? Μια σχέση λοιπόν που δεν έχει σωματωθεί στο σώμα του Χριστού, μια ανθρώπινη ψυχή σχέση, αλλά όχι μια σε σωσμένη σχέση στο σώμα του Χριστού. Βγάλετε το συμπέρασμα.
Χωρίς να υπάρξει γάμος, μπορεί και να μην υπάρξει γάμος. Είναι νόμιμο στα μάτια του Θεού?
Σας είπα ότι ο μυστήριο του γάμου είναι η μυστηριακή ενσωμάτωση και διάσωση της σχέσης ερωτικής δύο ανθρώπων. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω? Που σημαίνει ότι πριν το γάμο δεν υπάρχει αυτό.
Μην πείτε όχι, άρα το απαγορεύεται.
Δεν λέω απαγορεύεται, που δεν θα είπε ο Χριστός απαγορεύεται για τίποτα. Έχετε ανάγκη τόσο πολύ να απαγορεύσει? Δεν απαγορεύεται. Ελεύθερα αποφασίζει ο άνθρωπος αν θα δοθεί στον Χριστό ή όχι. Όπως και σε όλα τα πράγματα. Ναι. Ελεύθερα θα επιλέξω να ακολουθήσω τον δρόμο του Χριστού ή όχι. Δεν είναι θέμα απαγορεύσεων. Καταλάβατε τι σας είπα? Ότι η σωτηρία της σχέσης είναι το σώμα του Χριστού. Η σχέση σώζει το σώμα του Χριστού. Αλλά ποτέ ο Χριστός δεν απαγορεύει. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος να επιλέξει τη σωτηρία της σχέσης του ή όχι. Πάλι δεν είναι ξεκάθαρο αυτό που είπα, με συγχωρείτε. Είπαμε ότι μία σχέση δεν σώζεται, ο άνθρωπος δεν παντρευτεί, το καταλάβατε? Αν δεν είναι σωματωθεί στο σώμα του Χριστού, δεν γίνει το μυστήριο, το καταλάβατε αυτό? Αυτό τι σημαίνει? Όχι, δεν θέλω να ανταποκριθώ στη λογική αυτή που θέλει τα πράγματα να τα βάλει σε καλούπια. Θέλω να σας δώσω, να σας εμπνεύσω μια στάση υπεύθυνη έναντι του Θεού.
Ο Θεός είναι ξεκάθαρος. Και μια δεύτερη ερώτηση θέλω να κάνω μέσα στο γάμο.
Να σας πω κάτι άλλο, να αντιστρέψω το ερώτημα. Ένας άνθρωπος που δεν έχει προγάμιες σχέσεις, είναι εντάξει να οπτυθεί η σχέση του? Γιατί?
Μπορεί να είναι εντάξει, μπορεί και να μην είναι.
Οι πέντε ήταν τον απαγορεύσει.
Μέσα στο γάμο. Μέσα στο γάμο. Μέσα στο γάμο. Όταν υπάρχει ερωτική σχέση, με προφύλαξη, είναι νόμος να βάλει νόμο?
Λοιπόν, αυτά είναι προσωπικά θέματα που δεν συντηρούνται έτσι. Εγώ πολύ απλά σας λέω ότι έχουμε την Παλαιά Διαθήκη, συγγνώμη λίγο, τελειώνουμε. Έχουμε και την, γιατί δεν απαντώ ευθέως θα σας πω. Έχουμε την Παλαιά Διαθήκη, έχουμε την Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε πολυγαμία, υπήρχε ή όχι? Δια τη σκληροκαρδία των ανθρώπων επέτρεψε ο Θεός αυτήν τη δυνατότητα. Είναι κατανοητό? Λοιπόν, ο άνθρωπος της χάριτος
που ήρθε ο Χριστός, ακόμη και τον βλέμμα το θεώρησε μοιχεία, γιατί είχε τη δυνατότητα ο άνθρωπος να ανταποκριθεί πιο ουσιαστικά στην αγάπη του Θεού. Με αυτή την έννοια λοιπόν λέμε ότι ο άνθρωπος δεν απαντώνται με γενικότητες, με αυτή την έννοια, και δεν μπορούμε ποτέ να πούμε σε γενικότητες. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος αγαπά τον Θεό και είναι μέσα στη χάρη του Θεού, ασφαλώς ο ίδιος θεληματικά δεν έχει προγαμίες σχέσεις, γιατί νιώθει ότι κάνει κάτι χωρίς την παρουσία του Χριστού. Λοιπόν, δεύτερο, επειδή όμως δεν είμαστε όλοι στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην Παλαιά Διαθήκη, που δεν έφτασαν ακόμη σε αυτή την ωριμότητα, δεν μπορεί να το επιβάλλεις αυτό.
Δεν μιλάω για την βολή που πρέπει
να επιβάλλει. Να σας πω. Ανάλογα αν είμαστε στην Παλαιά ή στην Καινή Διαθήκη ο κάθε άνθρωπος. Και η Παλαιά Διαθήκη είναι υπαρκτή. Εδώ όλοι οι Παλαιοδιαθήκοι είμαστε. Όταν είμαστε άνθρωποι του νόμου, της δικαιοσύνης, ξέρετε τι είναι Καινή Διαθήκη και τι είναι Παλαιά Διαθήκη? Ακούστε με λίγο. Καινή Διαθήκη σημαίνει να αγαπώ τον εχθρό μου. Ποιοι από εδώ τον αγαπούμε? Εκτός από εσάς δεν ξέρω κανένα άλλο. Εφόσον λοιπόν έχουμε... Εγώ μιλώ για τον εαυτό μου. Λοιπόν, όταν θεωρούμε ότι αισθανόμενος ότι πρώτος εγώ παλεύω να μπω στην Καινή Διαθήκη, στην εποχή της Χάριτος, βλέπω με κατανόηση τον αδελφό μου ο οποίος παλεύει με τα πάθη του και δεν έφτασε ακόμη στην ωριμότητα της Καινής Διαθήκης, όπου πραγματικά ο άνθρωπος κατανοεί ότι η χαρά του είναι ο Χριστός και η σχέση του είναι ευλογημένη αν μπει μέσα στο μυστήριο του Χριστού, του τέστη των γάμων, να ευλογηθεί όπως εγώ σαν παπάς δεν μπορούσα να λειτουργήσω πριν χειροτονηθώ. Θεωρείται αυτό είναι το μυστήριο. Αλλά ο άλλος ακόμη δεν είναι σε αυτή η κατάσταση και ο Θεός σιγά σιγά τον αναβιβάζει σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό είναι για τον κάθε άνθρωπο, πέρα από αυτό που συμφωνούμε απολύτως, έχει ο Θεός προσωπικά μια δική του θέση. Μα όταν απαντούμε, δεν λέμε γενικότητα, σας λέω, σας περιγράφω όλο το φάσμα